Да.
Алло, само да прашам, пошто екта нема време, а бараат и вестниција фотки.
Дајам да.
Имало на снимки, бе? Не ќе дајаме, него на снимки, имало некој малку гајечко што ми кажу, јас сега се качувам према канцеларија. По-насилни, односно...
Па нека бере по-ненасилни се.
Така, и ја мислам тоа легнување на асфалт може, ама пуки или некој друга му бутале пиштол уст.
Тие нека не ги даваат.
А легнување на асфалт може, така?
Да, бе, да.
Тоа е културно што...
Па тоа цело Скопје го виде.
Да, де, па и Штроскан го апсеа со лисици. Овие морони ве одаја да не прашува...
Океј се, ајде да гледам, ајде да се договоритме за ова. Ајде, чао.
Прашуваше за убиено дете на площад. Идиоти.
Океј, ајде.